Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Srijedu, 17. februar, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Viši sud u Podgorici danas odlučuje o izručenju Sokovića i Šekularca Srbiji. Crna Gora sprema 200 miliona eura u državnim obveznicama umjesto aranžmana sa MMF-om. Nikšićki rudari ponovo u jami Biočki stan. Dvije godine od proglašenja nezavisnosti Kosova, Rusija odložila isporuke raketa Iranu, vođa Talibana ipak je uhapšen, tvrde pakistanski zvaničnici. A u emisiji između ostalog poslušajte. Radnici automoto društva Đorđe Stanić od juče prose na ulicama Bijelog polja jer godinama ne primaju plate.
Jest imalo je ljudi koji su prolazili iz samilosti, bacali su po euro, po 50 centi, tako neko je čak i po 10 centi sitno onako imao u džepu i bacio na papir gdje su mi bili. Ponižavajući osjećaj.
S druge strane, sezonskih radnika ove godine trebaće iz regiona, a kako najavljuju i Zavoda za zapošljavanje, bit će posla i za domaću radnu snagu, njih oko 5000.
Na raspolaganju u ovom momentu imamo oko 3000 lica zainteresiranih za potrebe turizma i ugostiteljstva i oko 2000 lica za ostale djelatnosti sezonskog karaktera.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Podgoričkom višem sudu vijeće bi danas trebalo da odluči o zahtjevu srpskih vlasti za izručenje crnogorskih državljana Gorana Sokovića i Dejana Šekularca, osumnjičenih da su umješani u šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike u Europu. Soković i Šekularac su u višem sudu ispitivani u ponedjeljak kao i 7. februara po potjernici Interpola. Podgorički specijalni tužilac za suzbijanje organizovanog kriminala ocijenio je prilikom prvog saslušanja da nema zakonskog osnova da se podnese zahtjev za sprovođenje istrage protiv njih dvojice, pa su oni između 9. i 10. februara pušteni na slobodu. Specijalni sud u Srbiji u potpunosti je prihvatio zahtjev tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića za privremeno oduzimanje imovine Darka Šarića. Među nekretninama u Šarićevom ličnom vlasništvu pored noćnog kluba Kazino u centru Kragujevca su i brojni objekti u Beogradu, Novom Sadu, Paliću i drugim mjestima u Srbiji. Predrag Sekulić, politički direktor Demokratske partije socijalista, odbacio je danas navode lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića u umješanosti kriminalne grupe Darka Šarića u izbore na Žabljaku, objavio je radio Antena M. Kako je Milić juče izjavio Podgoričkom radiju, Šarićeva grupa je obezbijedila logistiku u materijalnim sredstvima i dala onome koje je odlučivao u ime DPS-a kako će se sprovoditi izbori na Žabljaku, pri čemu nije želio da precizira na koga misli. Sekulić je u izjavi datoj za isti medij pozvao opozicionog kolegu da ako postoje dokazi, budu pokazani, odnosno predstavljeni javnosti. Prema najavama iz Ministarstva financija, Crna Gora je sve bliže zaduživanju putem euroobveznica nego aranžmanu sa MMF-om. Kako je rekla portparolka ministarstva Gordana Jovanović, upućen je poziv pravnim kućama da pomognu u izradi prospekta o Crnoj Gori, koji će biti važan dio prezentacije budućim investitorima, objavila je Pobjeda. Jovanović podsjeća da je najavljeno zaduženje od 200 miliona eura. Premijer Milo Đukanović je u septembru 2009. godine 3 mjeseca prije najnovije najave povlačenja iz politike razgovarao sa jednim visoko rangiranim zapadnim diplomatom i tom prilikom se suočio sa izričitim zahtjevom da Crna Gora počne ozbiljnije i efektivnije da sprovodi borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, objavile su današnje vijesti. Koristeći saznanje iz diplomatskih izvora, Podgorički list dalje navodi da je prvom čovjeku crnogorske vlade tada prezentovan konkretan plan kako da to uradi, kao i da je on sada svjestan da to neće moći da izbjegne. Sagovornici vijesti iz vrha vlasti upozoravaju da Đukanovićeva odluka o napuštanju vlade i čelnog mjesta DPS-a još nije definitivna, ali ističu da bi se, ako on bude istrajan u toj namjeri, vjerovatno moglo očekivati da odluka bude formalizowana prije kraja 2010. godine. Nikšićki rudari, njih oko 70, ušli su ponovo u jamu Biočki stan, nezadovoljni što im nisu isplaćena obećanja dugovanja. Radnici rudnika boksita zahtijevaju isplatu decembarske zarade, 2 zimnice, regresa i jubilarnih nagrada i socijalnog programa. Kosovske institucije obilježavaju 2. godinu od proglašenja nezavisnosti Kosova. Nezavisnost je do danas priznalo 65 od 190 članica Ujedinjenih nacija.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Rusija je danas saopštila da zbog tehničkih problema odlaže isporuku antiraketnog sistema S-300 Iranu, javila je agencija Interfax. Odlaganje je objavljeno uoči posjete premijera Izraela Benjamina Netanjahua. Agencija je prenijela da će raketni sistemi biti isporučeni kada se otklone tehnički problemi. Uhapšen je Mula Vardar, drugi najznačajniji vođa afganistanskih talibana, rekao je danas portparol pakistanske vojske. Saopštenje generala Atara Abaza je prva zvanična potvrda da je Vardar u pakistanskom pritvoru. Portparol talibana juče je demantovao njegovo hapšenje. Američki predsjednik Barack Obama imenovao je dugogodišnjeg diplomatu Roberta Forda za ambasadora Sjedinjenih Država u Siriji. Ako Senat prihvati to imenovanje, Ford će biti prvi američki ambasador u Damasku nakon 5 godina. Sjedinjene Države su u februaru 2005. povukle ambasadora iz Sirije posle ubistva premijera Libana Rafika Haririja. Tibetanski duhovni lider Dalaj Lama krenuo iz Indije ka Sjedinjenim Državama na sastanak sa američkim predsjednikom Barackom Obamom uprkos protivljenju Kine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izvještaje naših reportera počinjemo informacijama o radničkom nezadovoljstvu širom Crne Gore. Rudari Nikšićkog rudnika boksita, njih 70, koji su, podsjetimo, novogodišnje praznike proveli u jami Biočki stan po katastrofalnim vremenskim uslovima, ponovo su ušli u istu jamu jer im obećanja koja im je za izlaza garantovala vlada, to jest premijer Milo Đukanović, nisu ispunjena. Iz Nikšića se javlja naš reporter Lela Šćepanović.
Oko 70 rudara Nikšićkog rudnika boksita ponovo je sinoć posle ponoći sišlo u jamu Biočki stan. Oni su nezadovoljni što im nisu isplaćena obećana dugovanja na koja se pisanom garancijom u januaru obavezao premijer Crne Gore Milo Đukanović. Predstavnici radnika ocijenili su juče na zboru da je Đukanovićeva riječ pogažena, iako je premijer u vrijeme prethodnih rudarskih protesta jasno saopštio da će sve u potpunosti biti ispoštovano, nezavisno od toga da li će menadžment preduzeća ispuniti svoj dio obaveza. Rudar Zoran Dumnić.
Izio je cejak u 10.30 časova da će biti tek sljedeće nedelje isplata radnicima rudnika boksita i da će biti njihovi zahtjevi ispunjeni. Mi smo se sinoć dogovorili, ušli smo u jamu negdje oko 1 sat pola noći.
Ono što je za sada poznato jeste da se rudarima duguje decembarska zarada, 2 zimnice, regres, jubilarne nagrade i otpremnine za dobrovoljni odlazak iz preduzeća. Da li rudari imaju još zahtjeva, za sada nije poznato. Zahtjevi će biti saopšteni kada se rudari, kako kažu, uvjere da njihov predstavnik Marko Nikolić neće biti uhapšen.
I jutro smo trebali da damo novinarima koji su naši zahtjevi, ali smo u nemogućnosti iz razloga jer je gospodin Oleg, to je znači bezbednjak ove ruske kompanije, na sve načine pokuša da hapsi našeg predstavnika Marka Nikolića, koji je legitimno izabran od strane jamskih radnika da nas predstavlja i da bude ovdje. Međutim, Oleg koristi neku situaciju da je Marko Nikolić više nije radnik, da je raskine ugovor, a to je sve istina. I mi sad molimo medije da nama vjerujete, Marko Nikolić još uvijek naš radnik, još uvijek nije raskinuo ugovor i za sada samo imam toliko da vam kažem. A što se tiče naših zahtjeva, to tek kad gospodin direktor dođe i makne ljagu sa našeg druga Marka Nikolića da neće da ga hapse i to, onda možete dobijete ostale informacije. Hvala vam. Pa Marko i u jami trenutno.
Danas nam je iz uprave rudnika potvrđeno samo to da je najrealnije da isplata dugovanja bude naredne nedjelje. Na naše pitanje kako komentarišu ponovni silazak rudara u jamu i ko prijeti rudaru Marku Nikoliću hapšenjem, iz uprave Nikšićkog rudnika boksita nijesu imali komentar. Iz sindikata rudnika boksita juče je saopšteno da im je uprava rekla da je za početak isplate dugovanja potrebno još samo potpis iz Ministarstva ekonomije. PR ministarstva nam je saopštila da je ministar Branko Vujović u službenoj posjeti Albaniji i da do njegovog povratka ne mogu komentarisati najnoviji silazak rudara u jamu. To što su rudari juče na zboru najavili da će čekati do petka isplatu dugovanja, a sinoć si išli u jamu, rudar Ilija Đilas je ovako obrazložio.
Potražili tada zahtjeve, obećani su nam bili zahtjevi, prevarili su nas. Još jednu stvar, oni su nas prevarili 15. A mi smo ih prevarili za upriju. Mislim da je sve jasno.
Podsjetimo, rudari Nikšićkih rudnika boksita radikalizovali su proteste na isti način krajem decembra prošle godine kada su ostali zatvoreni u jami 8 dana. Dok su oni štrajkovali glađu, premijer Crne Gore Milo Đukanović je optužio ruskog vlasnika za, citiram, besprizornu neodgovornost, kraj citata, prema zaposlenima i dodao da respektuje nepovjerenje rudara prema poslodavcu koga je pozvao da preuzme odgovornost za situaciju u preduzeću. Rudari su tada izašli nakon što im je ministar rada Suad Numanović uručio pismo od premijera Đukanovića sa garancijom za isplatu dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Štjepanović.
A trećeg dana štrajka glađu radnici Duvan Komerca su u sve težem stanju, o čemu govori činjenica da je hitna pomoć intervenisala 11 puta tokom noći. Kako je saopštio predsjednik sindikata Dejan Bojović, osim prepiske sa glavnom inspektorkom rada Ankom Stojković, nije bilo drugih kontakata sa nadležnima. Bojović najavljuje da će od petka radnici drugih poslovnica započeti štrajk glađu.
Određeni radnici primaju terapiju, drugi se povremeno žele na glavobolje i visoki pritisak. Dobijaju injekcije, a što se tiče obraćanja, osim dopisa od gospođe Anke Stojković, niko nam se više nije obraćao. Mi smo normalno jedan uputili naš odgovor gospođe Anke Stojković i u kome smo objasnili situaciju, odnosno rekli kako je kao glavni republički inspektor u vremenu kada su naši radnici trpjeli kršenje svih pozitivnih zakonskih propisa, ona ostala nijema, gluva, slijepa da se oglasi sa svojim ličnim autoritetom i autoritetom svoga radnog mjesta. Tako da nije opšte sankcionisala odgovorne pojedince, odnosno naše poslovodstvo, pa čak ni ostale. Imamo najave da će u petak radnici poslovnice Nikšić i poslovnice Podgorica koji nisu u štrajku glađu spremni su da u petak uđu na silu da ostanu tu bez ikakvih uslova i načina do ispunjanja zahtjeva.
Predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Bojević. A radnici Bjelopoljskog automoto društva Đorđe Stanić prose od juče na glavnoj gradskoj ulici. Performansom su na sebe i svoje probleme uspjeli da skrenu medijsku pažnju, ali i da prihoduju nešto. Sead Sadiković.
Nekoliko prepoznatljivih bjelopoljskih prosjaka od juče je dobilo konkurenciju. To su radnici automoto društva Đorđe Stanić iz Bijelog polja, koji godinama ne znaju za svoj status, ne primaju plate, pa čak ni direktora nemaju. Predsjednik sindikata Janko Janković.
Evo četvrta godina kako nemamo direktora. Ministarstvo pravde vodi evidenciju za nas. Ovog momenta kad ove riječi izgovaram, zvanični direktor Ministarstvo pravde vodi da mi je zvanični direktor godinama pokojni. Ako negdje u svijetu postoji firma gdje godinama mrtav čovjek vrši funkciju direktora, a da to, za to znaju svi i niko ne reaguje, onda nije sam u pravu.
Prošnja na glavnoj gradskoj ulici jeste performans koji je kazao dosta, ali je i donio 10 eura, a i to je nešto novca, kažu Dragiša Đurović i Svetozar Babić.
Jest, imalo je ljudi koji su prolazili iz samilosti, bacali su po euro, po 50 centi, tako neko je čak i po 10 centi sitno onako imao u džepu i bacio je na papir gdje su mi bili, ponižavajući. Osjećaj, ponižavajući, da je u 57. godini sam to dozvolio sam sebi.
I kako se jedan mlad, zdrav, prav, visok, snažan čovjek osjeća kad stane i da prosi?
Mi kao radnici, mi to najbolje znamo, a uprava i ovi ljudi koji su upozoravani, koji su znali za sve to, niko nije imao davo važnosti. A inače, nimam ni zdravstvenu knjižicu, pa sam išao privatno kod doktora, tamo znate kakve su varijante. Drugo, nemamo osiguranje nikakvo, ni ja, ni moja porodica.
Janko Janković.
Pa, ja sam i tada kazao da se osjećamo veoma ponosnim i da je to stvar zbog kojih mi treba da se ponosimo, a stvar zbog kojih neki treba da se stide.
Pa, prinuđeni smo jednostavno i ovakvim potezima da tražimo pravo na život i pravo na rad. Znači, ne možemo da se liječimo jer nemamo ni centa prihoda godinama, knjižice nam nisu ovjerene. Izvinite, ali u ovoj državi svaku kravu koja se razboli, veterinar će pregledati i za nju će taj neko pregled platiti. Za nas neće niko. Znači, mi smo čak i od njih u gorem položaju. vjerujem, a neka me demantuju, da ne postoji ni jedna firma u Crnoj Gori kojoj 11. godina ide kako nije plaćen radni staž. Znači sve sami rekordi koje bi mogao još i da nabrajam, ali mislim da je dovoljno to. U Ministarstvu rada i Ministarstvu pravde, gdje postoji obimna dokumentacija o tome problemu, niko nas nije demantovao, nego je se čudio čudu da smo u pravu, ali se svi proglašavaju nenadležni. Najkorektnije od svih je postupilo Ministarstvo pravde, koje je dalo valjan pismeni odgovor, gdje konstatuje da je to stvarno nepravilnost i nezakonito što se s nama radi, ali da nije nadležno da reaguje. I zbog toga tvrdimo da je glavna suština u tome da je na nezakonit zbog nečijih ličnih interesa kojima još nismo našli ko to smije da im se suprotstavi. Ličnih interesima znači da smo u situaciji da jednostavno je i fizički ugrožen život ovih ljudi i fizički ugrožen život članova njenih familije.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako smo već rekli u vijestima, Podgorički viši sud danas ponovo odlučuje hoće li pritvoriti Gorana Sokovića i Dejana Šekularca, koje po Interpolovnoj potjernici potražuje Srbija za šverc kokaina iz Južne Amerike. Podgorički mediji su danas objavili da su Soković i Šekularac, koje Srbija potražuje u slučaju Šarić, prije dva dana ponovo saslušani kod istražnog sudije u Podgoričkom višem sudu, ali je ostala nedoumica na koje okolnosti. Petar Komnenić.
Crnogorski državljani Goran Soković i Dejan Šekularac prvi put su saslušani prije desetak dana nakon što je srpska policija za njima raspisala potjernicu zbog sumnje da su dio ekipe na čelu sa odbjeglim kljevljakom Darkom Šarićem, koja je organizovala šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja. Sokoviću i Šekularcu je tada bio određen pritvor, ali su nakon par dana pušteni na slobodu jer je specijalni tužilac za suzbijanje organizovanog kriminala ocijenio da nema osnova da se protiv njih podnese zahtjev za sprovođenje istrage. Pravni zastupnik Dejana Šekularca, advokat Nikola Martinović.
Kada su Soković i Šekularac bili lišeni slobode od strane policijskih organa Crne Gore, saslušavani su po krivičnoj prijavi koju je napisala uprava policije i u prisustvu nadležnog tužioca. Tada su se oni izjasnili i određen je rok tužioca od 48 sati u kojem je nadležni tužilac bio u obavezi da podnese zahtjev za sprovođenje istrage. Da bi taj zahtjev tužilac podnio, on je morao da raspolaže sa određenim dokazima koji u dovoljnoj mjeri opravdavaju da se protiv lica vodi krivični postupak. Prema mojim informacijama, ti dokazi nisu bili u posjedu crnogorskih organa, već u posjedu organa Republike Srbije, koji te dokaze nisu dostavili. Tada je tužilac nije podnio zahtjev za sprovođenje istrage, jer nije bilo prema zakonu dovoljno dokaza da se takav podnese sud.
Nadležni iz Crne Gore su, braneći se od optužbi za nesaradnju, više puta ocijenili neobičnom odluku srpskih istražnih organa da im za Sokovića i Šekularca ne dostave neophodne dokaze za podnošenje zahtjeva za sprovođenje istrage. Iz Ministarstva pravde Srbije su, međutim, tu interpretaciju ocijenili kao netačnu, pozivajući se na sporazum o međunarodnoj pravnoj pomoći iz 2008. koji su potpisali Srbija i Crna Gora, a koji, tvrde u Beogradu, omogućava strani koja je inicirala istragu da privremeno odloži dostavljanje dokaza ako postoji procjena da bi se time ugrozio čitav postupak. Osim potjernice za Sokovićem i Šekularcem, Srbija je, pojašnjava Nikola Martinović, Crnoj Gori uputila i zahtjev za izručenje ljudi koje sumnjiči za šverc kokaina, a taj zahtjev je, navodi on, i bio povod za njihovo ponovno saslušanje koje je obavljeno prije par dana. Martinović ocjenjuje da je saslušanje osumnjičenih na te okolnosti prema njegovom sudu bilo sasvim suvišno.
Takav postupak je, po mom mišljenju, jedan pravni apsurd, zato što između Srbije i Crne Gore postoji sporazum o izručivanju, a članom tog sporazuma definiše da će se izručenje sopstvenih državljana odbiti. Dakle, postoji nepremostiva prepreka, zakonska i ustavna, da crnogorski sud i crnogorski organi izruče drugoj državi svoje državljane. Jedini izuzetak kao ustavna kategorija je izručenje po zahtjevu Haškog tribunala za zločine na teritoriji bivše Jugoslavije.
Soković i Šekularac su se, kako saznajemo, prilikom saslušanja kod istražnog sudije usprotivili izručenju, pozivajući se na ustavne i zakonske odredbe. Istražni sudija Miroslav Bašović, koji je saslušao sumnjičene, danas nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Usred krize i afere Šarić u Crnoj Gori je ponovo pokrenuto pitanje ugrožavanja njenog državnog suvereniteta i nacionalnog identiteta. Da li je zaista riječ o opasnosti iz Srbije ili se forsiranjem te teme pokušava prikriti krupni društveni problemi i kriminalizacija države, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Prijeti li Crnoj Gori opasnosti iz Srbije ili od kriminala? Tako bi se pojednostavljeno mogla postaviti dilema nakon sve češće priče o ugroženosti crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta. Da srpski nacionalizam ne miruje ni 4 godine od crnogorske nezavisnosti, tvrde oni koji su se u nedjelju okupili u Podgorici kako bi osudili posljednje izjave političkih i crkvenih prvaka u Beogradu, ali i izjave crnogorskog predsjednika Vujanovića, kojima, kako je saopšteno, favorizuje srpsku crkvu u Crnoj Gori, a njenog mitropolitan Filohija amnestira od odgovornosti za negiranje crnogorske crkve i nacije. Da li je nova, ovoga puta postreferendumska nacionalna homogenizacija u Crnoj Gori opravdana ili se time pokušavaju potisnuti druge velike teme kao što su sve češći štrajkovi i krupne afere kao što je slučaj Šarić? Za istoričara prava Novakadžića to je zlurada zamjena teza.
Zato što jeste činjenica da je crnogorski državni i nacionalni integritet na indirektan način napadnut određenim asimilatorskim izjavama od strane srpskih političkih zvaničnika koji pripadaju srpskoj političkoj eliti i od strane Srpske pravoslavne crkve njenog prvosvještenika Irineja, a naročito njegovog guvernera i gaulajtera za Crnu Goru Amfilohija Radović.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje pak ne vidi da bilo ko trenutno ugrožava Crnu Goru, već se tim pitanjima manipuliše radi zaštite nečijih interesa i skretanja pažnje sa kriminalizacije države i društva.
I umjesto da se otvori pitanje odgovornosti zašto je to tako kod nas, mi ponovo imamo jedan i prečesto rabljen scenarij o kreiranju straha i pokušaj skretanja pažnje sa stvarnih problema zbog navodne državne nacionalne ugroženosti. Korišćenje tih zaista velikih tema svake nacionalne kulture za prikrivanje stvarnih problema vodi ka situaciji u kojoj naša državnost i nacionalno biće bivaju ugroženi, ali ponavljam, ni od koga spolja, već upravo od onih najglasnijih samoproklamovanih lokalnih branioca tih interesa. I to je na kraju krajeva i pokušaj da se oni postojeći potencijali za istinskim promjenama izgube u vještačkim pitanjima i podjelama.
Predsjednik udruženja nezavisnih književnika Milorad Popović, koji je bio učesnik skupa o zaštiti nacionalnog identiteta, kaže kako ne treba brkati pitanje identiteta kao predpolitičko sa pitanjem kriminala i socijalnih i ekonomskih problema kao političkih pitanja. Popović ocjenjuje da su na djelu višestruke manipulacije.
I od strane oni koji vladaju, da im to dnevno politički odgovara konjunkturno, a s druge strane u Crnoj Gori se javlja jedna dežurna ministarstvo za moral i za istinu. I to je vrlo interesantno, nekih ljudi koji su sa Đukanovićem sa vrhom DPS-a do prije 7-8 godina bili u vrlo dobrim odnosima.
Komentar smo potražili i od književnika iz Budve Dragana Radulovića, koji je poznat po svojim britkim zapažanjima crnogorske društvene i političke stvarnosti.
Bez kulture, nažalost, nema tu nikakvog identiteta, jer teritorije nikad nisu činjele identitet, kao što identitet ne mogu da čine ni članstvo u Evropskoj uniji ili u NATO paktu. Ono što mene žalosti jeste činjenica da na tom pitanju utemeljenja crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta niko u stvari nije radio, da li zbog toga što ih nije bilo volja ili zbog toga što nisu sposobni, zaista ne želim da nagađam.
No, kakve god bile procjene o tome da li Crnoj Gori opasnost prijeti više izvana ili iznutra, poruke koje stižu od premijera Đukanovića uvijek su bitno kreirale javno mnijenje. Da je stav o tome kako opasnost po crnogorsku nezavisnost nije prošla još žilav, Đukanović je potvrdio koliko sinoć nakon razgovora sa premijerom Belgije, kada je na pitanje o saradnji Crne Gore sa zemljama regiona potencirao prijetnje koje dolaze s polja i iznutra.
Svako mora razumjeti da je Crna Gora nezavisna država, da ne prima naloge sa drugih adresa. Ako neko misli da se i dalje može denuncirati Crna Gora na međunarodnim adresama kao što je to rađeno uoči referenduma, onda je to greška.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
A u redovnoj rubrici Svije danas bilježimo da je u prošloj godini više od 70 novinara izgubilo život na zadatku, objavio je nedavno Komitet za zaštitu novinara. Ove sedmice u sjedištu Ujedinjenih nacija novinarska organizacija je od generalnog sekretara Ban Ki-moona zatražila snažniji angažman svjetske organizacije u zaštiti slobode izražavanja. Mirjana Rakela.
2009. je bila najsmrtonosnija godina za novinare širom svijeta, ali i rekordna po broju uhapšenih i privedenih novinara. Međunarodni komitet za zaštitu novinara u sjedištu svjetske organizacije predstavio je svoj posljednji izvještaj, naglašavajući da je Iran zemlja koja se najčešće i najoštrije obračunava sa novinarima. Više od 90 ih je uhapšeno od prošlogodišnjih antivladinih prosvjeda. U zatvorima ih se još uvijek nalazi najmanje 47. Robert Mahoney, zamjenik direktora Komiteta za zaštitu novinara, naglašava da režim u Teheranu koristi mreže poput Facebooka i Twittera protiv samih novinara.
Facebook, which the Iranian...
Iranska vlada sada koristi Facebook kako bi pronašla disidente i novinare. Upadajući u podatke, dolazi do njihovih prijatelja i suradnika. Tako se tehnologija koja je trebala omogućiti slobodu medija koristi upravo protiv samih medija. Mazir Bahara, dopisnik Newsweeka, koji je bio uhapšen prošle godine izvještavajući o demonstracijama koji su izbile nakon spornih predsjedničkih izbora u julu, kaže kako vlasti koriste nove načine da bi zastrašivali novinare. Predlaže se zakon po kojem je zločin ako Iranac radi za strane medije. Iranske vlasti, posebno revolucionarna garda, upozoravaju da će smatrati kriminalnim činom ako neko radi za iranske medije koji se ne nalaze u Iranu, tako da oni koji rade za BBC, Voice of America ili Radio Farda mogu biti optuženi za špijunažu i može im se suditi kao špijunima. A kako je moj istražitelj u zatvoru rekao, za špijunažu jedina kazna je smrt. Porast nasilja prema novinarima u svijetu, ograničavanje slobode medija, razlog je što je Komitet za zaštitu novinara zatražio od Ban Ki-moona aktivniju ulogu u obrani slobodnog izražavanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se Crnoj Gori i problemima sa radnicima. Nakon primjene zakona o zapošljavanju stranaca značajno je smanjen broj sezonske radne snage iz inostranstva, uglavnom zemalja regiona. No u Zavodu za zapošljavanje kažu da to nije uslovio novi zakon, već ekonomska kriza. Ove godine procjenjuje se da će samo u turizmu biti potrebno oko 15.000 sezonaca, od čega oko 80% na Crnogorskom primorju. Jasna Vukićević.
Na sezonskim poslovima ove godine radit će oko 5.000 radnika sa prostora Crne Gore, što je skoro četvrtina ukupnog broja nezaposlenih, najavljuje Tomo Jančić iz Zavoda za zapošljavanje.
Na raspolaganju u ovom momentu imamo oko 3.000 lica zainteresiranih za potrebe turizma i gostiteljstva i oko 2.000 lica za ostale djelatnosti sezonskog karaktera.
Prošle godine je u Crnoj Gori sezonski zaposleno oko 17.000 stranaca, što je značajno manje nego godinu prije, ali u Zavodu za zapošljavanje kažu da uzrok tome nije zakon o zapošljavanju stranaca koji se počeo primjenjivati lani.
Mi smo u protekloj godini imali oko 17.000 stranaca koji su radili u Crnoj Gori, dakle to je zvaničan podatak. To je nešto manje, značajno manje nego prethodnih godina kada se zapošljavalo na osnovu uredbe o zapošljavanju nerezidentnih fizičkih lica. Prošle godine, prvi put je primijenjen zakon o zapošljavanju stranaca koji je sličan i zakonima zemalja Europske unije.
Najveću potrebu za sezonskom radnom snagom imaju poslodavci u turizmu, ugostiteljstvu, građevinarstvu i trgovini. Posebno hotelijeri i ugostitelji morat će i ove godine zbog manjka domaćih zaposliti značajan broj sezonaca stranaca.
Mi ne možemo uvijek iz naše države obezbijediti taj kadar. Eto ono, nastojimo da što više ispoštujemo, što je i logički, čak na kraju jeftinije nas i košta radna snaga odavde. Moramo primiti određeni broj studenata sa ovoga područja, što više naćemo dobar dio, ali se bojim da ćemo morati ponovo dopunjavati sa ljudima sa strane.
Tomo Jančić iz Zavoda za zapošljavanje.
Mi imamo do sada već angažovano blizu 1.000 sezonskih radnika u Crnoj Gori, stranaca. Što se tiče domaće radne snage, mogu da kažem da je do sada već angažovano jedan dio te radne snage, da je to na nivou prošle godine, a u pretežno su ta lica angažovana u zimskim odmaralištima Kolašina i Žabljaka.
Procjene govore da će ove godine u turizmu biti potrebno oko 15.000 sezonaca, od čega oko 80% na Crnogorskom primorju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Viši sud u Podgorici danas odlučuje o izručenju Sokovića i Šekularca Srbiji. Crna Gora sprema 200 miliona eura u državnim obveznicama umjesto aranžmana sa MMF-om. Nikšićki rudari ponovo u jami Biočki stan. Rusija odložila isporuku raketa Iranu, vođa Talibana ipak je uhapšen, potvrđeno u Pakistanu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vas pozdravljaju iz Praškog studija i preporučuju vam da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.